بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu dengan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan kita sudah memasuki pertemuan atau pelajaran yang ke-16, ya. Kita mengulang ya beberapa materi yang sudah kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa memahamkan atau memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah mempelajari bersama ya di awal kitab Muyassar ini tentang berbagai macam kata di dalam bahasa Arab, ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya kata atau disebut juga al-kalimah itu dibagi menjadi yaitu 3 macam, ya. Ada apa? Isim, kemudian fi'il, dan ada apa? Huruf, ya. Yang dimaksud dengan isim adalah kata benda, kemudian fi'il adalah kata kerja, dan harf adalah kata penghubung, ya. Kita sudah mengenal ciri-cirinya bahwa di antaranya isim itu bisa diakhiri dengan kasroh, ya. Bisa juga diakhiri dengan tanwin, ya, bisa diawali alif lam. Adapun untuk fi'il, maka dia bisa didahului dengan qad, sin, saufa, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kemudian yang kedua dalam pelajaran bahasa Arab ini yang sudah sama-sama kita lalui, yang penting untuk kita ingat juga adalah di dalam bahasa Arab, kalimat atau yang disebut dengan al-jumlah itu terbagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah dan ada yang disebut dengan apa? Jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah adalah suatu kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il, ya. Dalam jumlah ismiyah kita mengenal ada namanya mubtada dan khobar. Mubtada adalah yang diterangkan, adapun khobar adalah yang menerangkan. Nah, itu adalah ada pada jumlah ismiyah. Adapun pada jumlah fi'liyah kita mengenal ada fi'il dan fa'il. Ya, fi'il itu kata kerja dan fa'il adalah pelaku. Ya, fa'il sebagaimana sudah kita pelajari harus dibaca apa? Marfu, ya, ada fi'il, ada fa'il. Itu kalau fi'ilnya adalah berupa kata kerja aktif. Kemudian apabila fi'ilnya kata kerja pasif, ya, maka sesudahnya bukan fa'il tetapi naibul fa'il, ya. Dan naibul fa'il ini adalah dibaca marfu juga, ya. Dan biasanya juga dalam jumlah fi'liyah selain ada fi'il kemudian fa'il, ada juga yang disebut dengan maf'ul bih atau objek. Ya, objek ini dibaca dengan apa? Mansub, ya. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita pahami tentang keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab, ya. Kita mengenal ada namanya i'rab, ya. Apa ini maksud dengan i'rab? Adalah perubahan keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab. Adapun kebalikan dari i'rab yaitu tetapnya akhir kata disebut dengan istilah apa? Bina. Ya, jadi kalau i'rab adalah perubahan akhir kata. Adapun bina adalah tetapnya akhir kata. Kemudian jika ada suatu kata yang akhirnya bisa berubah, maka kita katakan dia adalah mu'rab, ya. Dan apabila akhirnya itu tetap, kita katakan dia adalah apa? Mabni. Ya, jadi kalau mabni itu kata yang akhirnya selalu tetap. Adapun mu'rab adalah kata yang akhirnya bisa berubah. Yang bisa berubah misalnya apa? Dari harakat dhamma menjadi fathah, kasroh, ya. dan semacamnya. Nah, kata yang seperti itu yang bisa berubah, akhirnya kita katakan dia adalah apa? Mu'rab. Adapun yang tetap, yang tidak berubah, kita katakan apa? Mabni. Kemudian juga sudah kita bicarakan bersama tentang macam-macam isim mu'rab, ya, isim yang akhirnya bisa berubah. Itu ada 9 macam, ya. Ada apa saja? Ada namanya isim, ya, mufrad, kemudian isim musanna, kemudian isim jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, jamak taksir, ya, isim maksur, isim mangkus, asmaul khamsah. Ada juga namanya isim lain sharif. Ini adalah 9 macam kelompok isim yang mu'rab, yaitu yang akhirnya bisa berubah. Adapun isim yang akhirnya tetap, yaitu isim yang mabni, itu meliputi isim domir, ya, kata ganti, kemudian isim isyarah, kata penunjuk, isim mausul, kata sambung, ya, kemudian isim syarat, ya, dan juga isim istifham, yaitu kata tanya. Ini adalah isim yang mu'rab. Ya. Adapun fiil, ya, kita mengenal fiil itu ada berapa macam. Ya, masih ingat ada 3 macam fiil, yaitu fiil madi, kemudian fiil mudhari dan fiil amr. Ya, fiil madi kata kerja lampau, fiil mudhari kata kerja sekarang atau akan datang. Adapun fiil amr adalah kata perintah. Nah, di antara 3 macam fiil ini yang akhirnya bisa berubah yaitu hanya fiil mudhari saja, ya, dan ini pun dia ada syaratnya, ya. Jadi yang mu'rab yaitu hanya fiil mudhari, tetapi ada syaratnya, yaitu tidak bersambung dengan nun inas dan juga tidak bersambung dengan apa? Nun taukid. Apabila fiil mudhari ini bersambung dengan nun inas atau nun taukid, maka dia kita hukumnya apa? Mabni. Bagaimana dengan fi'il madi dan fi'il amar? Maka fi'il madi dan fi'il amar itu semua akhirnya tetap. Kemudian poin yang keempat yang perlu kita ingat bersama adalah mengenai tanda-tanda i'rab, ya. Pada isim mu'rab terdapat 3 tanda pokok, yaitu i'rab dhammah, fathah, dan kasroh. Kita sudah belajar, ya. Dhammah menjadi tanda pokok, yaitu pada rafa atau marfu, kemudian fathah menjadi tanda pokok mansub, dan kasrah menjadi tanda pokok dari majrur. Jadi 3 harokat ini adalah tanda yang menjadi pokok dari i'rab, ya, marfu, mansub, dan majrur, ya, dhammah, fathah, dan kasrah. Ini pada apa? Isim. Bagaimana pada fi'il? Adapun pada fi'il terdapat 3 tanda pokok, yaitu dhammah, fathah, dan sukun. Dhammah untuk marfu, fathah untuk mansub, dan sukun untuk apa? Majzum. Ya, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya marfu adalah keadaan akhir kata dalam bahasa Arab yang ditandai dengan harokat dhammah atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi selain dhammah nanti ada tanda-tanda lain, ya, yang menggantikan dhammah ini. Ini untuk apa? Marfu. Adapun mansub adalah keadaan akhir kata dalam bahasa Arab yang ditandai dengan fathah atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi mansub itu tanda aslinya apa? Fathah. Nah, nanti ada tanda-tanda lain yang menggantikan. Kemudian majrur adalah keadaan akhir kata, yaitu pada isim, yang ditandai dengan akhiran kasrah atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi intinya atau dasarnya, majrur itu ditandai dengan kasrah. Kemudian nanti bisa digantikan oleh tanda-tanda atau ciri-ciri yang lain. Itu namanya apa? Majrur. Adapun majzum adalah keadaan akhir kata dalam bahasa Arab yang ditandai dengan sukun atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi majzum ini khusus hanya pada apa? Fi'il saja dan tandanya apa? Sukun. Tapi nanti juga ada tanda-tanda yang lain, ya, yang menggantikan sukun ini. Nah. Nah, untuk lebih rinci kita bisa melihat di buku di kitab Muyassar, ya, di tabel halaman 13 dan juga halaman 24. Di halaman 13 dijelaskan mengenai tanda-tanda i'rab pada isim dan di tabel halaman 24 dijelaskan mengenai tanda-tanda i'rab pada apa? Fi'il, ya. Kita mengenal ada fi'il mudhari, sahih akhir, ada apa? Mu'tal akhir dan ada af'alul khamsah. Ya, silakan dilihat kembali di buku di halaman 24. Kemudian poin yang kelima yang perlu kita pahami juga tentang kedudukan kata atau amil. Suatu kata atau isim dalam bahasa Arab bisa dibaca marfu, ya misalnya di domah, atau mansub dengan fathah atau majrur dengan kasrah. Itu sangat tergantung pada kedudukan atau jabatan kata serta amil atau faktor luar yang mempengaruhinya. Apabila misalnya ia didahului oleh huruf jar, maka menjadi majrur atau dikasrah. Apabila dia misalnya menjadi fa'il atau pelaku, maka dibaca marfu, dan apabila ia berfungsi sebagai objek atau maf'ul bih, maka dibaca apa? Mansub. Ini pada apa? Isim. Jadi tergantung kedudukannya atau jabatan kata itu di dalam kalimat. Adapun pada fi'il yang mu'rab, maka hukum asalnya adalah marfu. Jadi kalau ada fi'il, fi'il mudhari, ini hukum asalnya adalah marfu selama tidak dimasuki oleh penasab atau penjazam. Ya masih ingat ya, penasab misalnya kata lan. Adapun penjazam misalnya kata lam. Kalau fi'il itu tidak ada kemasukan lan, tidak kemasukan lam, maka kita katakan dia apa? Marfu. Tapi kalau kemasukan lan, maka menjadi mansub. Dan apabila kemasukan lam, maka menjadi apa? Majzum. Nah. Kemudian poin yang keenam yang perlu kita pahami, isim mengenai isim yang harus dibaca marfu. Nah, kita sudah pelajari ya. Di antara isim-isim yang harus dibaca marfu adalah apa? Yang pertama fa'il. Fa'il itu pelaku. Jadi kalau ada isim dia menempati kedudukan sebagai fa'il atau pelaku, kita harus membaca dengan apa? Marfu. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il. Ya, naibul fa'il itu juga harus dibaca apa? Marfu. Apa bedanya fa'il dengan naibul fa'il? Kalau fa'il itu pada ya fi'il yang aktif. Kalau naibul fa'il yaitu pada fi'il yang apa? Pasif. Jadi sesudah fi'il semua. Fa'il dan naibul fa'il ini letaknya sesudah fi'il ya, ingat ya. Karena ini namanya jumlah apa? Fi'liyah. Kemudian yang berikutnya juga yang harus dibaca marfu adalah mubtada dan khobar. Ini adalah pada jumlah apa? Ismiyah. Itu mubtada itu yang diterangkan ada di depan, dan khobar adalah yang menerangkan letaknya di sesudahnya ya. Jadi ada mubtada, ada khobar. Ini harus dibaca marfu dua-duanya. Kemudian apabila mubtada dan khobar ini dimasuki oleh kata kana, maka mubtadanya menjadi isim kana. Dia dibaca marfu ya. Khobarnya dibaca mansub menjadi khobar kana. Ingat ya. Masih ingat ya. Silakan dibaca lagi. Kemudian apabila mubtada dan khobar kemasukan ina, maka isimnya dibaca mansub menjadi isim inna, dan khobarnya dibaca marfu sebagai khobar apa? Inna. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian poin yang ke-7 adalah mengenai tanda marfu'nya isim. Tadi kita sudah bahas atau sudah kita singgung kapan isim itu dibaca marfu. Nah, sekarang kita harus kembali lagi menekankan atau memahami dengan baik mengenai tanda apa marfu'nya isim ya. Apabila kita sudah mengetahui kapan atau dalam kondisi apa suatu isim harus dibaca marfu', maka kita perlu mengingat kembali apa saja tanda marfu' itu. Pada isim tanda marfu' bisa dibagi menjadi dua bagian ya. Ada yang marfu' dengan harokat dan ada yang marfu' dengan huruf. Yang marfu' dengan harokat misalnya isim mufrad. Isim mufrad itu marfu' dengan apa? Dhammah. Jamak taksir juga dengan dhammah. Jamak mu'annas salim marfu' dengan dhammah. Nah, ini maka kita katakan dia marfu'nya dengan apa? Harokat. Ya, dengan harokat. Tapi ada juga isim yang marfu'nya bukan dengan harokat, bukan dengan dhammah, tetapi dengan huruf. Misalnya pada isim musanna, dia marfu' dengan alif. Pada jamak mudzakkar salim, demikian juga asmaul khamsah, maka dia marfu' dengan tanda apa? Wawu. Nah, untuk lebih jelas lagi, silahkan ya, lihat di tabel halaman 13. Nah. Kemudian poin yang ke-8 yaitu adalah yang juga sudah kita bahas bersama. Setelah kita membahas marfu'at ya, maka berikutnya kita membahas apa? Mansubat, yaitu kapan suatu isim harus dibaca mansub. Yang sudah kita bahas di antaranya yang pertama adalah apa? Maf'ul bih atau objek ya. Namanya maf'ul bih atau objek itu adalah suatu kata yaitu isim yang dikenai perbuatan ya. Kita sebut apa maf'ul bih ya. Biasanya ini ada pada jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, kemudian maf'ul bih, ya. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku, maf'ul bih apa? Objek. Nah, ingat, kalau ada kata berfungsi atau berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih, maka dia dibaca mansub. Kemudian yang kedua juga sudah kita pelajari adalah maf'ul apa? Fih, ya. Adalah keterangan tempat atau waktu. Ya, maka ini juga dibaca mansub. Kemudian yang ketiga adalah maf'ul li ajlih, yaitu keterangan sebab, ya, menerangkan sebab terjadinya suatu perbuatan. Ya, mengapa perbuatan itu dilakukan, ya. Maka ini disebut dengan maf'ul apa? Li ajlih, ya. Ada juga yang menyebut dengan istilah maf'ul lahu, ya. Jadi ini adalah poin-poin yang penting, ya, untuk kita pahami supaya kita dalam mempelajari ilmu nahwu ini bisa dengan pemahaman yang sempurna. Karena banyak kita dapati sebagian rekan-rekan kita itu mengalami kesulitan dalam belajar nahwu karena istilah-istilah yang banyak ini, dan mungkin mereka juga tidak memahami sistematika atau cara-cara memahami, ya, ilmu ini, ya, karena mungkin banyak kendala, ya, mungkin ada faktor ini dan itu, dan biasanya, ya, di antara sebab yang paling utama itu adalah karena belajarnya tidak runtut, ya, artinya kadang masuk, misalnya ada pelajaran dia masuk, kadang tidak masuk. Nah, ini membuat dia kehilangan materi sehingga terputus, sehingga dia sulit untuk memahami materi yang selanjutnya. Padahal untuk pelajaran bahasa Arab dasar ini sangat dibutuhkan kontinuitas, ya, perlu kita belajar itu secara runtut, ya, dari dasar, kemudian kita pahami, kita murojaah, kita ulang-ulang kembali. Kalau ada yang tidak paham, ya, kita tanyakan, ya, tidak usah malu-malu, ya, silahkan bertanya, ya, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami dengan baik, ya. Di samping kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seusai sholat subuh kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya itu yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menimba ilmu dan mengamalkannya sampai kematian datang kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.